Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til år 2020. Du har en liten elektronisk dings i lommen din med kanskje noen trådløse gerter som du putter inn i ørene dine mens du løper av gårde, koblet til satellitter utenfor jordas atmosfære. Fantastisk er det. Dette er Kaptare Podcast. Jeg heter Marius Hauge. Vi er i gang med sesong 3. Og glad er jeg for det, fordi nå har det vært en pause. Det har gått sannelig over en måned. Det var juletider sist, jeg slapp en episode. Da hadde jeg fullført et maraton og tok en pause. Nå har podcasten hatt en pause. Jeg har ikke hatt en så lang pause. Jeg har ikke logget på lagtsiden. Jo da, jeg har logget litt på lagtsiden nå, men jeg har jobbet en god del, så i dag har vi årets første gjest, Andreas Grøgaard, med oss, og så kommer det til å gå slag i slag. Har flere innspilt, har navn på blokka, har mailer, tekstmeldinger og telefonsamtaler logget med nye gjester, løpere. Det gleder jeg meg stort til. Jeg håper du har hatt en fantastisk start på året. Ikke bare i januar, mørkeste delen av det hele. Vi vender bort fra solen, denne lille planeten som vi fyker rundt på. Men den tipper sakte tilbake nå. Det går veldig framover dag for dag, merker jeg. Det som hjelper er jo at det ikke er så beinkaldt ute. Men det som ikke hjelper er at det er så innmari grått. Hvor er snøen? Hvor er holka fra i fjor? Ikke vet jeg, men det er en vinter utenom det vanlige her jeg sitter i Oslo. Jeg løper rundt på bare asfalt. Det kan jeg ikke huske at jeg har gjort i januar siden jeg begynte å løpe for en 5-6 år siden. Så det er endringer på gang. Jeg skal ikke gå noe dypere inn på det nå, men ja, vi kan jo kanskje gjøre et par grep med det, om vi har mulighet. Det hadde vært greit å bremse denne oppvarmingen. Og hvis du lurer på hvordan du skal gjøre det, så er det bare å lete litt rundt. Det er lov å forandre seg. Det er det eneste jeg vet. Og det andre jeg vet er at nå kommer det en prat som handler veldig mye om trening, en god del om maraton. Vi tar det litt fra scratch. Vi er inne på et nytt år. Jeg har hørt fra noen som skal løpe maraton for første gang. Det er kult, det vil jeg si. Andreas jo en faktisk ganske dreven mann, tross sin unge alder. Har løpt en del maraton, har startet opp et helt samfunn, Breaking Marathon Limits og Breaking 230 og slike ting som vi kommer til å snakke litt om. Det tror jeg I det store og det hele egentlig ganske bra. Fordi mye informasjon fra dyktige mennesker har jeg tro på, så det ikke blir så mye synsing. Nok om det. Vi setter over til studio for en liten stund tilbake med Andreas Grøgaard. Men da vi I gang med årets 2020s første episode faktisk med Andreas Grøgaard. Velkommen.
Tusen takk.
Veldig gøy at du kunne komme. Det var, vil ikke si ingenting tilfeldig som Sondre sa her på podcasten, men Sondre Lerke tok meg med på en løpeøkt som du hadde holdt på å si satt opp på Bislett.
Ja.
Så jeg fikk, fikk litt coaching av deg faktisk.
Det var en fin dag for løping det. Mange det var, kjente og hyggelige fjes.
Det var det. Så da benyttet jeg sjansen å invitere deg, så veldig kult at du kunne komme. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om trening rett og slett, siden det et nytt år. Litt om trening, litt om maraton. Du løper maraton, jeg fortsatt litt I maraton, føler meg litt I maratonrus her nå, selv om det har gått en måned. Man føler seg plutselig som en maratonløper når man har løpt to maraton.
Ja.
Men før vi begynner å snakke litt trening, så hadde det vært gøy å høre litt om din bakgrunn. Da. Før vi tar løpebakgrunn, jeg synes jeg leste at du har studert psykologi, blant annet.
Det har jeg. Hvis jeg skal gå helt tilbake igjen, så jeg pleier alltid å nevne at jeg fra Kragerø, eller Perlen blant Kystbyen, da, som Edvard Munch kalte det. Så der bodde jeg frem til jeg var 16. Så var jeg bestemt på at jeg skulle bli toppidrettsutøver. Så da jeg var 16 og flyttet hjemmefra, for å kunne kombinere toppidrettssatsing med generell studiekompetanse I Skien ved toppidrettsgymnasiet I Telemark, og var da der frem til 2011, før jeg da flyttet til Oslo. Så siden 2011 har jeg vært bosatt I Oslo. Mm. Og det var da jeg begynte med psykologistudiene. Så jeg begynte på universitetet, tok en bachelor I psykologi, og gikk videre med en master I ledelse og organisasjonspsykologi på BI, og var da ferdig høsten 2016. Så ja, det psykologistudiene.
Ja. Mm. Dette noe du jobber med nå, praktiserer?
Altså, jeg har fått bruk for veldig mye av det I det jeg driver med, og jeg fikk også veldig mye, jeg fikk fin erfaring da, underveis I studiene, at jeg jobbet som privatunderviser, jeg jobbet som støttekontakt. Men per dags status så driver jeg med treningskonsultasjon, så altså, det jo ikke direkte psykologi, eller kanskje øye som ser, men jeg får I hvert fall mye bruk for det da. Mm. Det jeg har lært, det gjør
jeg. Jeg synes det kjempeinteressant, psykologi. Hva det, hva vil du si mange års studie da? Mm. Selvfølgelig først en bachelor og så en master, men hva kan man trekke ut av å studere psykologi som på en måte holdt på å si, oss vanlige som ikke har studert psykologi vet? Altså, hva det du, det noe som du liksom går igjen til daglig? Egne tankemønstre, noe du ser hos andre?
Ja, det klart. Altså, jeg vil si jeg kanskje har lært mye om meg selv. Så det litt sånn der, nå har jeg gått en bachelor og sånn master, ikke et profesjonsstudie. Men jeg har skjønt at de som går profesjonsstudie ofte I hvert fall det sies da, at de har, ja, jeg vet ikke hvordan man skal formulere det uten at det blir stygt, men når man studerer psykologi, så man interessert I psykologi selvfølgelig, men også kanskje har sine ja, mentale vanskeligheter, kanskje utfordringer. Så, men for min del, når jeg har studert psykologi, så har jeg har lært mye som jeg ja, kan bruke I ulike settinger, både liksom for trivsel og sånn I hverdagen, men også I veldig mange forskjellige yrkesretninger. Da. Som jeg var inne på, da, at jeg har har vært privatunderviser og støttekontakt, fått mye bruk for det der. Men også når jeg har liksom dyrket mine mer sånn idrettslige interesser da, gjennom jobbing. Jeg har jobbet på Torså Sport som butikkmedarbeider. Jeg har vært så heldig at jeg har fått skrevet litt for Kondis, og vært også en del av redaksjonskomiteen der. Jeg har vært reiseleder og instruktør for Springtime. Og nå også kunne dyrke den interessen for løping da, og psykologi videre gjennom Breaking 230 og Breaking Marathon Limits, som kanskje noen kjenner fra sosiale medier. Mm. Ja, mistet jeg kanskje litt tråden, men...
Nei da, men det er god forklaring det. Ja, det siste du nevnte, Breaking 230. Jeg tenker jo at det har skjedd mye... på et år siden jeg startet podcasten. Jeg fikk høre om deres Breaking 230. Jeg husker, jeg så vel deg, i hvert fall i en post, løpe oppe på, det var før jeg begynte podcasten, oppe på Bislett med noen sånne t-skjorter og sånn.
Mm.
Så de løp som gærne, han og noen andre i 30 runder, og jeg husker jeg var litt sånn, jeg spurte han om et eller annet da. Jeg var veldig nysgjerrig på det, men nå virker det som det er blitt veldig, snakk om sosiale medier, Det ble en podcast med en post, og du har skrevet en del om det, og ja.
Mm.
Går det en litt sånn maratonbølge, eller, over landet?
Jeg vil jo absolutt si det, i hvert fall sånn jeg oppfattet det. Det startet som et initiativ, der Jan og jeg søkte liksom å brekke denne grensa på maraton 2.30, da, som er... Jeg vil kanskje si det er der du skiller en vanlig motionist og en supermotionist, for jeg tror ganske mange har muligheten til å klare det, men det krever dedikasjon, treningsvilje, iver over tid.
Mm.
Og Jan sendte meg en melding på Facebook og var interessert da, i å komme seg under den grensa. Det var da like etter at jeg hadde gjort det selv første gangen.
Mm.
Så det var i kjølvann også det her Breaking 2-prosjektet til Nike i Milano, som jeg faktisk hadde fått vært med og sett ringside. Var så heldig å bli sendt ned dit. Så
og du var der?
Jeg var der.
Ja.
Så med det i baku så ønsket jeg liksom å skape et tilsvarende prosjekt, da, bare for mannen i gata, og da var jo Jan Post perfekt der.
Mm.
Han sa ja til å være med på det, fikk liksom det klarlagt litt med NRK og sånn, men han ville ikke gjøre det alene, så vi inviterte med en gjeng andre som også delte den interessen som oss, og hadde ønsker om å komme seg under 230. Så det startet liksom som en sånn lite sånn initiativ, sånn hobbyprosjekt, og så har det vel utviklet seg nesten til å bli en folkebevegelse. Vi er et samfunn, som nå heter da Breaking Marathon Limits.
Mm.
Så vi drives jo fortsatt som et sånt interesse, sånt samfunn, som er liksom, ja, vi ønsker at alle skal liksom ta eierskap i det.
Mm.
Men vi har jo også nå opprettet da et AS, da, Breaking Marathon Limits AS, så vi driver det også litt mer som en yrkesretning nå, da, i tillegg.
Mm. Ja, det skjønner jeg at det er rom for når jeg ser interessen, hører interessen. Du ser tallene på Oslo Marathon påmeldte. Siste jeg så nå i dag eller i går, 2000 flere nå enn for et år siden påmeldte.
Det er helt rått.
Så de fyller opp. Og det er jo kanskje det at nå har det vært snakk om lenge at alle skal løpe maraton, og så har vi snakket en del om ultramaraton her og sånn, men det kan vi skille litt, fordi jeg tror det er, maraton er mye mentalt, fordi når jeg hørte om maraton første gang, så var det noe helt abstrakt, noen folk som løp veldig langt i mange timer og sånn, og veldig fjernt. Men nå virker det som, med all informasjon som er ute, alt vi kan søke opp, så ser de aller, aller fleste som har litt løpeinteresse at det der er noe jeg kan klare. Så jeg forstår den på en måte interessen rundt det hele, da. Og så skjer det også gjennom både sosiale medier og forskjellige videokanaler og sånn, at man kan kommersialisere det litt, da. Og at faktisk også en del kanskje er villig til å liksom hente inn en trener eller betale litt for en spesielt innhold og sånn. Sånn er det litt blitt. jeg kjøper jo løpebøker for å lære, leser artikler på nett, jeg har til og med betalt på noen sånne treningssider som er for å få skreddersydde treningsprogram og sånt, så det er rett og slett en annen terskel for disse tingene nå. Men vi kan komme litt tilbake til det, for det var gøy å høre litt om din løpehistorie da. Altså, ja. Nå vet vi at du har løpt under 32 maraton, men hvordan begynte hele med løpingen? Du bestemte deg tidlig at du hadde lyst til å bli toppidrettsutøver. Var det løping da, du tenkte? Eller?
Nei, absolutt ikke. Nei. Så mine barndomsvenner, jeg vet ikke om noen har endret syn på meg nå, men jeg var en fotballgutten da. Jeg var bestemt på at jeg skulle bli fotballproff. Hadde lenge en drøm om det. Kanskje ikke bare en drøm engang, jeg visste at jeg skulle bli fotballproff. Men den gang jeg har en bror som har blitt fotballproff, så jeg lever kanskje typ litt drømmen gjennom han da.
Bare spørre hvem det er. Ja.
Thomas Grøger heter han.
Oh, ja.
Spiller i Brann.
Ja, i Brann?
I Brann faktisk.
Heia Brann. Jeg bodde i Bergen og er Brann-fan. Det er faktisk, unnskyld meg folkens, men jeg er Brann-fan. Ja.
Ja, da er vi to der nå.
Ja, så kult.
Jeg var jo da dedikert Odd-supporter da i mange år. Thomas spilte jo der i Skien. Og hadde noen kjempefine år der. Så jeg fulgte jo Odd tett. Hadde vel aldri forestilt meg at jeg skulle bli Brann-supporter. Så ærlig skal jeg være. Men i det han bytte klubb til Brann, så ble jeg Brann-supporter på første kampen. Sånn er det. Mm. Så jeg lever jo fortsatt da kanskje typ den fotballdrømmen gjennom han da.
Mm.
Men det er ofte sånn at etter en fotballsesong så er det litt forsynt på fotball for en periode.
Mm.
Det gjelder også eliteutøvere. Men jeg merket da etter en sesong at jeg kanskje var litt mer lei enn vanlig da. Så når vi da drar på den årlige treningslæren til La Manga på vinteren, så er jeg faktisk såpass lei at jeg spør om å slippe en fotballøkt. Jeg vil heller dra ut og jogge en tur. Og jeg tenkte ikke så spesielt mye over det der og da, men jeg fikk klarsignal på det, og synes egentlig det var veldig deilig å gjøre noe annet en periode. Men jeg kom jo gjennom den treningslæren på La Manga. Det er sånn, høres jo sånn ilandsproblem når det kommer seg gjennom. Ja.
Men var dette sammen med Odd lite?
Ja.
Ja. Og da var du ung A-lagspiller, eller hvordan?
Da spilte jeg på junior, vi kallte junior og lite,
ja.
Og vi dro sammen med da toppidrettsgymnasen da.
Mm.
Så når jeg kom hjem igjen, så hadde vi en sånn mental trener på toppidrettsgymnasen som jeg pratet med, og hun spurte egentlig hva jeg interesserer meg for. Og jeg har alltid liksom vært glad å gå på ski da, og løpe. Og det var kanskje en av styrkene mine også på banen, at jeg kunne løpe langt.
Hvor spilte du den forresten?
På midtbanen.
Ja, det er mye løping. Ja,
det er mye løping. Eller selvfølgelig, det er litt hva du legger opp til selv, men jeg løper ganske mye.
Nå ser jeg gode midtbanespillere, de jobber, sant?
Ja.
Opp og ned og, ja.
Så det var en av mine styrker da, så jeg ønsket, eller jeg fikk muligheten da, til å være med faktisk og trene litt grann med sånn utholdenhetsgruppe da, på toppidrett, der du hadde langrennsløpere og friidrettsutøvere, og det var et kjempefint miljø, mye mindre miljø enn i fotballgruppa, og veldig engasjerte og motiverende trenere, så selv om jeg kanskje ikke var på nivå, spesielt ikke teknisk i langrenn, som de andre, så tilrettela de for at jeg kunne være med og både følge mestring og idrettsglede i den gruppa. Jeg fikk vært med på treningsleir i de dypeste skoger i Finland faktisk, i en sånn skitunnel. Jeg var med på Sjusjøen, og vi fikk også en tur innom Holmenkollen. Fikk sett Northug vinne 3 miler faktisk, med skibytte i Holmenkollen i VM 2011. Og ja, den perioden her, så jeg synes det var så artig. Jeg savnet aldri fotballen egentlig. Så det endte faktisk med at jeg fullførte da toppidrettsgymnaset siste året da, med langrennsgruppa. Og ja, det var, altså, når jeg begynte å trene med utholdenhetsgruppa, så var jeg vel aldri, det slo meg aldri at jeg skulle fortsette der. Det var på en måte en midlertidig greie. Men når jeg aldri savnet fotballen og hadde så glede ved å drive ut holdenhet, så falt det egentlig bare naturlig å skifte. Altså.
Mm.
Så etter videregående så bare fortsatte jeg det sporet. det var jo på den tiden så trente jeg mye styrke også nå. Vi sa vel kanskje litt sånn på spøk når jeg gikk på toppelysen da, så at det er jo ingen som løper på stranda når vi skulle på vei inn i styrkerommet da, eller kjøttbua som vi kalte det. Mm. Men plutselig så var det ga meg noe å løpe. Jeg var veldig fascinert av det psykiske, det mentale aspektet ved løpinga. Så ja, da ble det sånn.
Ja. Mm. Så da tenkte jeg at ok, der løper jeg. Ja, så hvor begynte det, hadde du lyst til å delta i løp og sånn da? Tenkte du at du profesjonelt, eller liksom ville...
Absolutt ikke egentlig, altså, skal jeg innrømme det, fordi jeg følte meg vel egentlig ikke som en løper eller noen skiløper, selv om det var i den retningen jeg gikk da, altså. Jeg hadde vel kanskje ikke noe sånn spesielt reflektert forhold til det, men jeg hadde en fetter og en onkel som hadde løpt maraton noen ganger, og i familieselskap så ble det ofte tatt opp, den følelsen de har, spesielt når de gjennomfører, og jeg har jo en onkel som da er, siden han er 50 år gammel, og i løpet av et 50 år gammelt liv, så har du spist ganske mange gode måltider. Men jeg husker han altså snakket om den burgeren på Burger King, altså, hvordan det var å spise den etter han har gjennomført en maraton. Og liksom, den følelsen, den ville jeg ha, og jeg skjønte, jeg tenkte at hvis så mange andre kan fikse det, så skal jeg kunne gjøre det jeg også. Så jeg meldte meg egentlig på Oslo Maraton, i 2012, bare fordi jeg hadde kanskje det å løpe en maraton på bucketlist. Da. Det var greit bare å ha gjort det. Men jeg hadde liksom ikke, jeg hadde ikke noen ambisjoner om å skulle løpe noe i tid, eller jeg hadde ikke noe forhold til jeg hadde ikke en GPS-klokke engang. Jeg stilte jo på startstrekken der bare med ambisjoner om å følge en sånn ballong til mål, og hadde hørt om hvor ille den siste mila var og sånn, så ja, jeg visste jo ikke hva jeg gikk til.
Men du hadde trent, du hadde løpt?
Ja, faktisk, den siste, jeg trente i 5 uker før Oslo Marathon, så jeg hadde jo da bakgrunn fra toppgrisen, så jeg hadde jo trent ganske mye over flere år, men langdistanseløping, det var helt gresk. Mm. Men i 5 uker der, så løp jeg hver dag, faktisk med fascinasjon for en AC/DC sånn best of plate eller sånn. Mm-hmm. Så jeg hørte bare den hver dag faktisk, og den varte litt over en time, så alle løpturen var på litt over en time. Mm. Og da løp jeg egentlig ganske hardt i en time. Mm. Det var ikke noe mer hokus pokus enn det.
Det var samme hver dag liksom?
Ja, ja. Egentlig var det litt sånn. Det var, jeg bodde med noen kamerater i en sånn bokollektiv på Tøyen, og jeg hadde da den ene timen asosialt, mens jeg var sosial resten av døgnet. Mm. Pusha egentlig kroppen ganske bra i den timen, og så var det det. Men det kom jeg meg gjennom da en maraton på første gang. Mm.
Mm. Hvordan var følelsen da på det løpet? Var det hardt den siste mila og så videre og så videre?
Ja, det var jo det som var litt overraskende. Det jeg møtte jo aldri veggen. Men det tror jeg har litt med innstillingen jeg hadde til det løpet. Jeg hadde jo ikke noen ambisjoner.
Hvilken ballong hang du da på da?
Ja, planen var jo å løpe... Altså, det å løpe i 3 timer hadde jeg aldri gjort. Det lengste jeg hadde løpt noen gang var litt over 2 mil. Mm. Så jeg hadde jo ønsket om at jeg skulle slippe å bruke noe særlig mer enn 3 timer da, på den formiddagen der til å løpe. Så jeg så for meg at jeg skulle bare løpe etter den 3-timers ballongen, og så se hvordan det gikk da. Jeg visste at fra 3 mil inn så kommer det til å bli tøft. Men når jeg møtte opp da i det startområdet, så sto den 3-timers ballongen så langt bak, så jeg bestemte meg egentlig bare for å begynne å løpe, og så tenkte jeg at jeg blir tatt igjen av den ballongen etter hvert, og da kan jeg henge meg på. Mm. Så jeg endte opp i en annen gruppe da, med folk som løp veldig jevnt og fint. Så jeg tenkte ikke noe mer på den ballongen, bare fulgte den gruppa egentlig helt til vi hadde løpt 3 mil. Da var jeg fortsatt veldig pigg, men tenkte at jeg må ha litt is i magen, så jeg bare lå der litt noen kilometer til, og så når jeg kom til 35 kilometer, så tenkte jeg at jeg må i hvert fall ta i litt grann når jeg først er her ute, så da økte jeg farta litt, løp ifra den gruppa, men fikk med 2 andre, som jeg i ettertid har skjønt er ganske meriterte løpere, Didrik Hermansen og Jon Henry Strupstad. Mm.
Ultraløpere vel, sånn, ja. Nå i hvert fall.
Mm. Så da løper jeg sammen med de i siste biten der, og ble vel i hvert fall slått grundig i spurten av Didrik Hermansen, kan jeg huske. kom inn faktisk på 2.42, og yes, ja. Jeg visste jo ikke hva det betydde, men jeg ble fortalt at det var ganske bra. Og selvfølgelig mye bedre enn det jeg kunne forestille meg at jeg skulle få til da. Så det var jo en veldig positiv opplevelse, og det ga jo mersmak. Så da bestemte jeg for at det her må jeg bare ta et steg videre, egentlig.
Så hva ble neste da?
Nei, jeg hadde jo ikke så veldig mye peiling, så jeg tenkte jo bare det at ja, nå har jeg løpt 2.42 uten noen særlig forberedelser, så neste år så får jeg vel sikte under 2.30 da. Mm. Det var litt der.
Ja. Naturlig å tenke sånn da. Altså,
jo da, det er det.
Når ikke man har forhold til, ja. Altså hvis dette var såpass lett, så burde 2.30 være bare litt hardere. Ikke sant?
Ja, og så henger man så gjerne opp i sånne gyllene grenser da. Mm. Så
det kan vi snakke mer om, hvorfor akkurat det skal være 2.5 og sånn.
Ja, ja. Så jeg trente jo mer løping det neste året, men i kombinasjon da med et ganske sånn sosialt liv, og det var liksom ikke veldig strukturert løping og sånn, så når jeg møtte opp året etter, så tenkte jeg at jeg hadde trent ganske bra, men jeg løp 1 minutt raskere. Mm. Det var ikke noe større forbedring enn det. Selvfølgelig, jeg følte meg som en mye bedre løper, men du skal treffe på da nå da. Mm. Så et år til etter det igjen, så møtte jeg opp i Oslo igjen. Så det var det ene løpet jeg løp da. Jeg har jo faktisk aldri løpt noe annet enn maraton.
Nei.
Så da 2 år etter igjen, så løp jeg vel på 2.36.
Det hadde blitt litt mer spissa kanskje. Ja. Men underveis i denne perioden, 2 år da, begynte du å lete etter treningsinformasjon og hvor...
Ja.
Dette var, hvilket år snakker vi om, 2012, 13, 14, 3 første?
Stemmer,
ja. Mm. Så hvor lette du for å finne på en måte informasjon om trening, og hvordan søkte du det?
Jeg har vel litt sånn nerdegen, kan du si. Så jeg ønsker å kunne litt om mye. Og da mener jeg faktisk alle typer temaer, ikke bare løping. Jeg synes det er viktig å ha litt innsikt i hva andre engasjerer seg for, og hva andre interesserer seg for. Så er jeg er oppvokst i en kristen kulturarv, da, som faren min liker å kalle det. Mm-hmm. Men kanskje det som har satt mest spor i oppveksten hos meg, er det at kunnskap er makt. Så det er litt sånn at hvis jeg virkelig interesserer meg for noe, så fordyper jeg meg litt ekstra i det. Og det gjorde jeg med løpinga, så si fra... Ja, fra 2013-2014, er ikke helt sikker, så er det nok drikke over snittet mange kaffekopper og sitte og nerde litt i all type altså vitenskapelige artikler, i tidsskrifter og bøker. Jeg har hørt mye podcaster, jeg har vært på mye foredrag, jeg har snakket mye med fagpersoner, jeg har også fått en krets av både venner og bekjente som besitter mye kunnskap da, og erfaring. Så jeg har jo hentet litt på det her og der. Men samtidig så har jeg kanskje kokt min egen suppe da, og prøvd å feile litt. Jeg synes egentlig det har vært veldig interessant. Også det her mentale. En ting er hva som sies i teorien, at du skal trene og gjøre, men det å prøve å feile litt selv da, har vært veldig interessant da. At noen sier at ja, når du kommer til 3 mil, så møter du veggen på maraton. Mm. Jeg opplevde det ikke sånn. Noen sier at du skal løpe 10 ganger 1000 meter. Hvorfor skal du ikke løpe 11 eller 12?
Mm. Eller 8,
ja.
Eller?
Ja, ikke sant? Alt er egentlig bare litt sånn tall, så jeg egentlig synes det har vært veldig fascinerende egentlig å prøve å feile litt, og det mentale oppi det da.
Mm. Mm. Ja, men det jeg kan si at jeg kjenner meg litt igjen i den der... Å lese og være interessert og bare prøve å feile litt.
Mm.
For en ting er all teorien, men den er ikke verdt noen ting hvis ikke den settes ut i praksis, og teori og praksis er veldig forskjellig kan det være. Så hva som står på i en bok og en blokk og hva du akkurat skal gjøre på en treningsøkt, det er ikke alltid det funker i virkeligheten. Så å bli kjent med seg selv og vite hvor går grenser og hvor kan jeg pushe og, mm. og sånne ting er jo kjempeviktig. Så, og da kan vi jo snakke litt om dette med hvis vi liksom prøver å tenke at vi tar det litt fra scratch da.
Ja.
Nå er det jo mange som vet mye om løping, og mm. det er mange meninger også, skjønner jeg. Og det kan fort bli litt komplisert med masse tall og sånn
mm.
for mange, men en ting som er greit å snakke om er jo litt den, hvis man ser treningen under ett da,
mm.
Hvis man bestemmer seg for at jeg vil bli en løper, og jeg vil løpe jevnt og holde gående ja, i hvert fall 3-4 økter i uka, gjerne 5-6 for oss som er litt mer, blir litt mer engasjert og har lyst til å forberede oss og sånn, så er det, som jeg snakket om allerede for et år siden jeg begynte med denne podcasten, en sånn 80-20 måte å tenke på, hvorav 80% av løpingen er på en måte rolig, og den, de andre 20% er ganske hard da. Men så kan man jo si, hva er rolig og hva er hardt og sånn, og det er mange som sier at de fleste løper for hardt når de løper rolig, og de løper for rolig når de skal løpe hardt, og da blir det litt sånn, det blir ikke den samme polariseringen. Og det snakket vi om litt før vi begynte podcasten nå, at 80-20, det er greit å ha som en sånn utgangspunkt, men så selvfølgelig hva man putter inn i det er jo også viktig, men det vi i hvert fall kan si er at hvis du løper ja, som vi sier jevnt, så burde det meste gå på rolig fart, men når man løper hardt, så kan man ta en veldig hard intervall, og så en, kanskje en hard tempoøkt. Mm. Og når man øker mengden, så blir det jo selvfølgelig flere intervalløkter, samtidig som man putter inn, det ser du på en god kenianer, eller en norsk elitutøver, eller en amerikaner, eller hvem som helst det. Mm. Så etter hva jeg har lest og forstått så er det er veldig sånn etablert i vitenskapen da, for nå finnes det mye forskning på dette, blant annet en boka som jeg refererte tidligere som jeg fulgte treningsprogram i fjor hvor jeg perset på halv var en som heter 80-20 Running mm. og den tar for seg blant annet en del vitenskap av en som heter Steven Seiler professor på universitetet i Agder, amerikaner men gift norsk. Og nettopp nå, også leste jeg i en Dagens Næringsliv-artikkel, Leif Inge Kjelta, som er ved Universitetet Stavanger, forsker på Ingebrigtsen-brødrene, snakker om det samme. Så det er dette som dukker opp. Er det noe som du bruker på en måte når du legger din egen trening og trening for andre?
Ja, det er jo noe jeg kjenner til.
Ja.
Nå skal det sies at jeg jo regner meg selv som en novise på det feltet her, uansett. Jeg har ikke noe idrettslig studiebakgrunn eller noe sånt. Så jeg har lest mye og sånn, men ta utgangspunkt at det jeg kommer med er litt sånn synsebasert. Mm. Men jeg er likevel opptatt at det handler om hvilken innfallsvinkel du har til den kunnskapen du besitter. Da. Så jeg er nok ikke med den kunnskapen jeg besitter, så er nok ikke jeg en veldig god trener kanskje for en toppidrettsutøver, men jeg kan fungere bedre for en mosjonist.
Mm.
Og motsatt vil jo kanskje en trener som er svært faglig sterk fungere veldig godt på en toppidrettsutøver, men kanskje ikke ha den overføringsverdien til en mosjonist, fordi den er vant til å jobbe med utøvere som besitter et annet kunnskapsnivå og har en helt annen hverdag da, enn en mosjonist. Så jeg kan kanskje kjenne meg litt mer igjen i en hverdag for en typ mosjonist, og kanskje tilrettelegge i større grad enn at jeg måtte underviser. Da.
Mm. Men det er litt sånn mosjonister vi forholder oss til her. Da.
Ja,
det er det. Så, så det er jo litt sånn, for å ta et spørsmål som jeg hadde skrevet ned, da. Hvordan, hvis man vil starte opp som løper, hvordan starter man opp hvis man vil tenke langsiktig og holde gående?
Ja.
For det er jo mange som det viser seg januar kommer, nei, nå skal jeg, ikke sant? Og så gønner de på, kjører på hardt, og så viser statistikken at cirka 3 uker ut så gir de opp, det blir for mye, de bare peiser på med trening samtidig som jobben begynte, og unga og bridgeklubben og hva vet jeg, ikke sant? Og, ja. Så hvis man vil tenke litt langsiktig, hvordan ville du starte opp? Hvis jeg kommer til deg og sånn, Andreas, shit, jeg har begynt å få litt mage og
se 40 nærme seg, og jeg må løpe maraton til høsten også. Ja. Hvordan skal jeg liksom begynne nå i januar? For jeg har god tid. Jeg har 8-9 måneder, 10 kanskje. Hva gjør jeg?
Utgangspunktet vil jeg si at det ikke noe hokus pokus. Skal du løpe maraton, så handler det egentlig om å løpe. Sånn det egentlig opp til ganske høyt nivå. Altså for de aller beste elitutøverne, så det detaljer og struktur, ja, mye planlegging selvfølgelig, men for en motionist, så vil jeg si at det handler om å ut og løpe, og hvis du løper mye, så blir du flinkere. Mengde er vel kanskje den enkleste veien da, mot å bli en bedre løper. Men det er ikke nødvendigvis sånn at det å løpe mer er det beste for alle. Det er veldig mange individuelle behov. Det handler om treningsbakgrunn, skadehistorikk, alder, kjønn, sånn ellers, hvordan hverdagen din ser ut. Mm. Så det er viktig å ta hensyn til. Så det er vanskelig som generelle anbefalinger for alle. Det handler veldig mye om hvem du er og hva du har gjort tidligere. Men det som er avgjørende er vel kanskje å ta et sånn langtidsperspektiv og skynde seg langsomt og få kontinuitet i treninga. Kontinuitet er vel nøkkelen. Mm. Så ja, det er vel kanskje, jeg kan komme med en sånn brandfakkel da, om at på motionistnivå så trenger treninga ikke å være sånn overveldende interessant eller spesielt vanskelig. Så for mange kan kanskje det høres litt sånn kjedelig ut da. Du vil jo gjerne liksom få en sånn gulloppskrift og at treningen skal vekke liksom, skikkelig fascinasjon og interesse, men jeg tror egentlig på det at det å gjøre det så enkelt som mulig er kanskje den beste veien til målet for veldig mange. Egentlig bemerkelsesverdig simpel trening kan gi ekstraordinære resultater. Mm. Faktisk typ noe sånt jeg kalte min masteroppgave den gang, faktisk, med den titelen. Mm. Så mange vil kanskje stille seg kritisk til at jeg trekker en sånn slutning, også på motionistnivå, men kanskje nettopp det da, som gjør det ganske interessant også, det at tilsynelatende så skaper veldig simpel trening gode resultater. Da. Mm. Det har jeg sett igjen blant veldig mange løpere som sier jeg er på et nivå der du kan løpe en maraton på 4,5, kanskje 4 timer, og så drømmer du om å komme under 3 timer og 30, eller 3 timer og 15, kanskje under 3 timer. Mm. Så handler det egentlig om ganske enkle treningsprinsipper, at du tar ganske store steg da, bare ved å få kontinuitet i treningen. Da. Mm. Mm.
For det som skjer, litt sånn basert på din egen erfaring også, hvis du får kontinuiteten, så skjer det ting av seg selv, og det vet vi også rent som fysiologisk at kroppen tilpasser seg å løpe. Det går ikke fort, eller det som skjer er at kondisen kommer jo ganske fort da. Det merker man, at du tåler å løpe, men det kan være litt annerledes med sånn, du vet, muskulatur og hva heter det, joints, altså scener og sånne ting, det bruker jo litt lengre tid på å utvikle seg, styrke og så, men det kommer, det skjer, sakte men sikkert. Så å bare holde gående er jo bare en oppskrift i seg selv. Mm. Men hvis man da har klart å holde gående en stund, og har lyst til å liksom begynne å tenke sånn at jeg er på nivå at nå vil jeg ha opp VO2-maksen og sånne ting, det er da vi kommer inn på alle disse øktene som er intervaller da. Mm. Og intervaller, det er også veldig sånn etablert, så vidt jeg forstår. Det må man trene. Og en intervall, hvordan vil du bare definere en intervall da, hvis det er noen som lurer på hva er en intervall? Altså, det ligger i ordet, men bare enkel sånn definisjon av en intervalltrening.
Jeg er veldig glad, veldig glad i kryssord. Ja. Så i kryssordsammenheng så bruker vi intervall som en begrenset periode, da, kan du si. Så når du løper intervaller, så løper du kanskje på en høyere intensitet enn det som er veldig behagelig, men over en begrenset periode. Mm. Og da kan du, når du da legger pauser mellom disse intervallene, så kan du opprettholde en ganske høy intensitet eller en høy hastighet over en begrenset periode, uten at du på en måte blir helt, helt stiv da, eller helt utslitt. Mm. Så du gir jo kroppen en stimuli som kanskje, man søker da, gir kroppen en ganske intensiv stimuli over en begrenset periode, uten at du ja, går helt i kjelleren, kanskje.
Mm-hmm. Så det, ja, det er... Det er rett og slett sånn det er. Man løper i en begrenset periode, og da snakker vi om minutter. Altså da kan vi si pluss minus 5 minutter. Distanse
eller tid.
Ja, distanse eller tid, ikke sant? Mm. Da er det veldig, ofte veldig greit å bruke for eksempel en 1000 meter, da, en kilometer.
Ja.
Eller, men det kan jo godt også være et strekk på 800 eller 1200. Og noen ganger så gjør vi som når jeg var med deg og Sondre og en annen gjeng sist, at vi tok for oss Bislett, og så løper vi vel først 3 runder på en viss fart, og da hadde vi vel en sånn annen ting at vi skulle ligge på cirka halvmaratonfart.
Ja.
Og så løper vi 2 runder, og så tok vi en pause vel på...
Da hadde vi vel en pause på 90 sekunder.
90 sekunder,
ja.
Da rekker du å komme deg fint. Ja. Så fremt du er i god form, da, så merker du ser på pulsen også, den synker igjen, og fort tilbake normal pust og sånn. Og så var det ut, og så var det 2 runder litt fortere.
Ja, cirka 10 kilometer fart.
Ja, ikke sant? Speeder opp litt, men da er det bare 2 runder, så da tåler du på en måte det. Og så var det en kortere pause, så vidt jeg husker.
Ja, typ 75 sekunder, kanskje 60.
Og så gønner vi på 1 runde.
Ja, og da kan du løpe ganske fort, sikkert 5 kilometer fart, kanskje enda raskere.
Ja, og da var vi på Bislett da, 546 meter, ikke sant? Men i bane 2 da, siden vi ikke tør å løpe i bane 1, for det er du redd for.
Da kan
du
nok legge til 550, noen meter.
Ja, ikke sant? Ja. Sånn da. Mm. Men uansett, da kaller vi det et set da.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Og så tok vi vel en pause på bare 60,
ja.
Og så kjørte vi på igjen.
Ikke sant?
Mm. Og da er jo, som jeg har løpt en del intervaller, jeg har skjønt at kunsten når du løper intervaller er jo å løpe så hardt at du holder hele økta.
Disponering er viktig.
Disponering er viktig, og det er der kanskje mange ikke tabber seg ut, men liksom går ut i en fart. Dette føles jo bra.
Mm.
Her kan vi bare kjøre på, men så merker du, så skal du kjøre kanskje 8-9-10 drag da. Så etter 50 så sliter du. Da har du vel begynt for hardt, rett og slett.
Mest sannsynlig er det da årsaken.
Ja.
Og det er vel kanskje noe som kommer med litt erfaring da. Og så er ikke, vi er mennesker, vi er ikke roboter, så det er liksom litt vanskelig å se for da hvordan kroppen responderer den og den dagen.
Mm.
Men ofte er det nok sånn at du burde starte ganske kontrollert. Hvis du løper ganske kontrollert fra starten på en sånn serie med intervaller, så blir det tøft nok til slutt uansett.
Mm.
Og det er ikke nødvendig sånn at du må pushe kroppen helt til du brekker sammen for at det skal være en god treningsøkt. Mm. Det å få pulsen litt, det får du god treningseffekt av stort sett uansett.
Det var nettopp den som kom fram. Jeg kan linke til den artikkelen, og jeg tror det var en sånn betalingsartikkel faktisk på Dagens Næringsliv. Men det viser seg at de Ingebrigtsen-brødrene, når de trener intervaller, så er nettopp det de gjør. De kjører seg ikke for hardt. De trener mye intervaller da, og de har jo mye, altså, kanskje ikke lengre enn oss i distanse, men det er jo høyere fart, og det er kanskje flere drag, og det er oftere enn oss. Det er jo nettopp det, og for de som har sett på Team Ingebrigtsen, ser jo at han, Gjert står og sånn, altså han blir jo forbannet hvis de kjører seg for hardt. For det er, da får man på en måte ikke det utbytte man er ute etter. Hvis syra, hvis du kjenner at, faen, nå kommer syra i låra, ikke sant? Halvveis i økta. Og du må justere farten ned igjen. Da har du på en måte ikke fått det utbytte. Så man skal ikke være redd for å begynne rolig. Det er bedre å justere opp. Det er i hvert fall litt sånn du snakker om erfaring, som jeg erfarer nå.
Og det er det som er, det er viktig for oss motionister å tenke på, at selv om vi da ser at de Ingebrigtsen-brødrene løper sine 1000 meter på, si på 2,50, da, som er ekstremt fort, så er det veldig kontrollert faktisk for de.
Mm.
Det er vel typ det de kaller terskel. Da.
Mm.
Så det er en fart de kan faktisk løpe på en time.
Mm.
Så det at vi skal sammenligne oss med de, hvis de kan løpe så fort, så skal vi også løpe fort på vår intervall. Vi må finne hva som er vår terskel.
Mm.
Så det kan kanskje være 4 minutter, eller 3 minutter og 30 sekunder, eller det kan være 5 minutter.
Mm.
Så man må ikke sammenligne kanskje hastighet, men heller intensitet. Da. Så selv om de løper kjempefort, så er det ikke så veldig intensivt for de.
Mm.
Nei, det er godt sagt. Akkurat det der med terskel er jo, mange liksom, hva er terskel og sånn, men bare definere terskel som en intensitet du kan faktisk løpe på en time. Ja. Det er en veldig fin, altså da har man på en måte etablert det ganske lett, så selv om man kan løpe på en sånn mølle ned på løpelab og ta syre i fingrene og sånt, som jeg har gjort faktisk, for jeg er såpass nysgjerrig at liksom, hvor er min terskel, så fikk jeg det vel på en puls da. Men så jeg kjenner den pulsen, men jeg ser jo det at noen ganger, sånn som man har økt med deg, så gikk jeg over terskel. Og da var jeg rett og slett bare, jeg skjønte fordi at, altså farta føltes grei, men jeg skjønte at jeg er bare litt ut av form. For jeg har ikke løpt noe særlig de siste ukene. Jeg har fullført maraton og vært litt på latsiden. Så da måtte jeg justere etter det.
Mm.
Og da, jeg gjorde det sånn at jeg bare etter to set så ga jeg meg, for jeg kjente at det er ikke noe vits å kjøre treie, og så kjørte de andre en treie, liksom. Så det, ja.
Ja, et viktig læringspunkt der, vil jeg si at når du tar en test og får et testresultat, så er jo det formen per dags dato. Men hvis det da går et halvt år, så er du kanskje i en helt annen treningsforfatning. Så det at man da tar utgangspunkt i de resultatene du hadde for et halvt år siden, så blir det kanskje veldig feil for der du er i dag.
Mm.
Og det er nok veldig mange som kanskje lurer seg selv der, fordi de har løpt kanskje en 10 kilometer på 50 minutter, og så følger de nå treningsprogram der du skal løpe 1000 meter i 10 kilometer konkurransefart. Men per dags dato så er det en helt annen forfatning. Da. Siden de nå er gode nok til å løpe 10 kilometer på 55 minutter, da. Altså 5 minutter saktere enn for en stund tilbake. Og hvis de da skal løpe i 10 kilometer konkurransefart som den gang da, så blir det kanskje alt for hardt per dags dato. Så det kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den formen du er i akkurat her og nå, og styre intensiteten ut fra det, da. Ikke fra hvor du en gang var.
Ja, det er sant. Form svinger.
Veldig. Trening er ferskvare.
Veldig ferskvare, ikke sant? Du merker det hvis du er ute enten med sykdom eller en liten skade noen uker, eller har hatt et maratonløp og velger å bare ta en liten pause, da. Som jeg gjorde nå rundt jul og sånn, så merker jeg at det etter 3 uker, 4 uker, så var den formen noe helt annet enn halvannen måned før, da, eller 2 måneder før. Så det er veldig ferskvare. Men, og så kommer flere ting inn. Dagsform. Altså, hvor tøff uke har du hatt? Sov du godt i natt? Altså, brygger du på noe? Alt sånne ting. Så det er mye som spiller inn. Så alt handler om å bare kjenne litt på det. For at når vi snakker om puls og fart og sånn, en ting vi glemmer litt er løpet på følelsen, kanskje. Mm. Og det er noe jeg vil si at, som jeg erfarer det helt personlig, veldig viktig å kjenne etter, og ikke liksom glo på klokka. Søren, nå ligger jeg på 4.30-fart her på denne drag, og jeg trodde jeg lå på 4 blank, liksom. Mm. Men det føles hardt, ergo er det hardt. Altså sånn som du oppfatter i kroppen er jo en veldig sånn direkte tilbakemelding, da. Også en ting til som du kan sammenligne på følelsen, det er pust.
Mm.
Altså, jo hardere man løper, jo hardere puster man, så hvis du føler at du mister litt kontrollen på pusten og må begynne å liksom snappe litt et oksygen, og sånn, så er det kanskje også litt for hardt. Altså.
Mm.
Jeg hører ofte på folk, hvis du løper et løp, sånn som halvmaraton og maraton, hvor du går litt sånn rolig i begynnelsen, så hører jeg ofte på folk som løper rundt meg hvordan de puster, og da vet jeg om de vil holde, hvor lenge de vil holde, for at de som virkelig puster tungt første halvtimen, de har nok begynt for hardt. Du skal kunne puste ganske. Er det noe du tenker på, eller?
Ja, med de, eller både for min egen trening og for de utøverne jeg følger opp, så jobber jeg heller med en intensitetsskala, da. Si en skala fra 1 til 10, som er en subjektiv tolkning av hvor tøff en trening er, da.
Mm.
Så i stedet for sånn som den intervallen når du var med på Bislett med Sondre Lerke, dere skulle løpe 3 runder, 2 runder, 1 runde, og så på nytt igjen, 3 runder, 2 runder, 1 runde.
Mm.
I stedet for at jeg da sier, de løper 3 runder på 4.30 fart, 2 runder på 4.15, og 1 runde på 4 blank, så sier man heller typ, du tar utgangspunkt i det som er en 6er på skalaen, på de 3 rundene, en 7er på skalaen på 2 runder, og 8 på 1 runde.
Mm.
da vil du også ta høyde for dagsformen og altså den forfatningen du er akkurat den dagen. Da.
Mm.
Så en dag så vil jo da en intensitet 6 på den trerunderen tilsvare 4-30 fart, mens en annen dag så vil du kanskje føle deg mye bedre eller mye dårligere.
Mm.
Så hvis du da tar utgangspunktet i den intensiteten, så tror jeg du får en mer hensiktsmessig økt. Da. Det er lettere å gjennomføre økta på den planlagte måten, og kanskje få den treningseffekten du er ute etter. Da.
Mm.
Mm.
Ja,
mm.
Ja det er godt sagt. Så ja, for det har vi kommet, jeg skrevet litt sånn, hva er hardt og ja. Hva er egentlig rolig og sånn. Det har vi kanskje dekket litt i det du har sagt nå, fordi men når det kommer til maraton, helt spesifikt, hvor lang tid vil du si at det tar å trene seg opp til en maraton hvis man ikke har løpt mer enn, ja, la oss si at et parkrun på 5 kilometer, har du klart å fullføre, og det synes du var så vidt, liksom. Er det noe sånn, det kommer jo selvfølgelig litt an på alder igjen og treningsbakgrunn og sånn, men hvis det er noen som blir veldig gira, og det er liksom 3 måneder til maraton, er det mulig å gå fra liksom å være en middels 5 kilometer utøver til å bli en maratonløper på 3 måneder, eller burde man ha et lengre perspektiv for å få en god opplevelse? Hva tror du var viktigst?
Ja, altså det svaret der er nok, jeg skal prøve å forfatte meg kort her, men jeg er jo av den oppfatningen i sånn utgangspunktet at alle kan løpe maraton. Og da også kalle seg en maratonløper, om de ønsker det. Men det er klart at det er forskjell på om ambisjonen er å gjennomføre, eller om det er å løpe på en bestemt tid. Og har du ambisjoner om å løpe om en bestemt tid, så er det klart at det er kanskje det kan ta litt lengre tid, da, i hvert fall hvis du har høye ambisjoner, mm. som veldig mange har. Og både treningsbakgrunn, som vi var inne på, da, altså skadehistorikk, alder og sånt, kan ha mye å si. Da. Men skal du virkelig få en fin opplevelse med en maraton, så krever du at du kanskje løper ganske mye over tid, da.
Mm.
Samtidig så var det sånn første gang jeg løp, da, som jeg sa, at jeg trente ordentlig 5 uker, og fikk en kjempefin opplevelse, og det tror jeg veldig mange vil kunne gjøre.
Mm. Men du hadde også en veldig, altså du hadde trent over mange år, da.
Helt klart.
Så kroppen din tålte jo det, helt tydelig.
Ja, ja. Absolutt. Så, men på da, for en motionist som skal løpe en maraton, så vil jeg jo si det at muskulær utholdenhet er det desidert viktigste. Altså bare det å kunne tåle å løpe mye, og gjerne da på hardt underlag.
Mm.
Så det her å skulle løpe for eksempel 4-4 intervaller, som vi er så opptatt av i Norge,
mm.
og få et veldig høyt maksimalt oksygenopptak, det er kanskje ikke så viktig for en motionistløp maraton, for du vil jo sjelden ligge så veldig høyt i puls underveis i en maraton. Da har du mest sannsynlig gjort noe gærent underveis. Altså du skal heller ligge på en ganske kontrollert puls over lang tid. Da.
Mm.
Så det å bare tåle å løpe mye er nok det viktigste, og det krever jo da selvfølgelig at du har ganske god tid.
Mm.
Kanskje et halvt år.
Mm.
For den andre kanskje et år.
Ja.
Mm.
Jeg vil si også det at hvis noen har spurt meg det spørsmålet, så har jeg sagt, altså tenk i hvert fall et halvt år.
Mm.
Helst lenger også. Det er ikke noe, altså sånn, jeg vil tro at det er bedre å være veldig godt forberedt til maraton enn å være sånn, skynde seg å bli forberedt.
Absolutt.
Fordi selv om vi snakker mye om maraton, så skal vi ikke undervurdere halvmaratonene, som kanskje er sånn mitt favorittløp, egentlig.
Det er nok en vesentlig sundere distanse for ja. De aller fleste å løpe. Ja. Og det har kanskje fått litt sånn, kanskje det er litt sånn stygg betegnelse at det er halvmaraton, for da liksom du gjør det halvveis, men vi burde kanskje heller kalle det noe annet, for det er en fantastisk fin distanse.
Det er det.
Og for min egen del så fascineres jeg egentlig mer av de som gjør det ekstremt godt på korte distanser.
Mm.
Altså det her å beherske en 1500 meter en 1500 meter løper som vi har nå i verdenstoppen,
mm.
det jeg synes det er ekstremt fascinerende. Det er ikke sånn at du må løpe maraton for at det skal være at det skal være utrolig imponerende at du løper lenger. Det å løpe fortere på korte distanser blir jeg nesten ofte mer imponert av. Altså.
Mm.
Så det å løpe veldig fort på en halvmaraton, synes jeg er ekstremt imponerende, og mer imponerende at du bare skal løpe, si, 150 kilometer, men du løper sakte. Da synes jeg det er mer fascinerende med de som virkelig løper fort på halvmaraton. Altså. Så skal ikke kimse halvmaraton-distansen.
Nei, jeg sa ikke det. Det er, kanskje ligger litt i navnet, for 10 000 meter eller en 10 kilometer er jo også et veldig sånn 10 000 på bane er jo sett på som, ikke sant, det er bare de virkelig erfarne som mestrer da. Selvfølgelig de andre distansene også, men 10 000 er sånn, du må bli litt dreven liksom, som løper, og så går det gjerne opp i distanse, men halvmaraton er en sånn, det er dobbelt av 10 da, pluss 1.
Mm.
Og det er langt nok også. Men for meg er det en fin, det er en fin løpe, et løp som, er, det er en veldig fin tid å løpe på liksom halvannen time, eller 1.45, det er noen som løper på 1.14 og sånn, men det er en sånn fin tid å være ute og løpe. For maraton er jo for de fleste fryktelig lenge å løpe. Så jeg løper maraton på 3,5 timer, det er jo, tenker etter, det er kjempelenge liksom,
ja,
det er å løpe.
Ja, det er en arbeidsdag for mange.
Ja, det er en halv arbeidsdag. Ikke sant? Og før og etter og sånt, så halvmaraton til og med en 10 kilometers gateløp er jo kjempegøy. Og veldig det er bra. Sånn over på, for de fleste, rundt 3 kvarter, eller 50, eller 40, eller,
ja.
Og sånne ting da. Så ja, maraton, men også, jeg tenker jo sånn at løp gjerne et maraton, men jeg kaster inn noen sånne 10 og halve og sånn.
Og det er veldig fint, for ja. De koster jo ikke like mye. Mm. Altså du kan jo, du kan løpe en 10 kilometer og så være treningsklar igjen dagen etter, eller løpe, du kan løpe konkurranser flere helger på rad. Når du løper en maraton, så koster det mye mer muskulært, og det tar liksom, du kan ikke løpe så veldig mange maraton i året, hvis du ikke er spesielt trent for det, eller ja, du kan ikke løpe veldig mange maraton, veldig fort i hvert fall. De beste løperne løper kanskje 2, kanskje 3 maraton i året. Løper du 10 kilometer, kan du kanskje løpe 15 løp i året, uten at det er krise for noen.
Ja. Og det er jo det mange synes er gøy også, faktisk å stille til start med et nummer, kjenne på det rundt seg og så videre. Så det kan man gjøre oftere, egentlig. Men selvfølgelig, det er jo ingen tvil som vi var tilbake på å starte og snakke med, at det er litt sånn maratonbølge nå, og for mange handler det om tider, og når vi snakker om det, hvorfor er det så viktig at det skal være akkurat 4 timer, 3,5, 3, 2,5. Det sier seg litt selv da, for det er de hele halve.
Ja.
Men de fleste liksom, altså da, de fleste, altså hvis du ser på en, tar liksom 10 000 løpere, så vil det jo helt sånn tilfeldig da, så vil jo det spre seg jevnt utover alt fra 2,15 til 4,15. Det er jo ikke sånn at det klinges rundt 2,30 og det klinges rundt 3 og sånn. Så, sånn som for meg, så såpass realistisk at jeg tror aldri jeg vil løpe under 3 timer, fordi ja, antagelig, altså ikke det at jeg er for gammel, men jeg tror ikke jeg vil bruke så mye tid på å løpe at, ikke sant, da måtte jeg liksom lagt om livet mitt nesten radikalt da. Så jeg har løpt under 3.30, så hva burde jeg satse på nå? Jeg burde jo bare satse egentlig på å løpe litt raskere neste gang, tenker jeg. Og uten å gape over for mye da. Så
det er vel sånn at vi motiveres av veldig konkrete mål. Da.
Mm.
Og det vil jeg egentlig anbefale mange å ha et konkret mål, men det må ikke nødvendigvis være en tid. Men selvfølgelig, det er jo mer naturlig å drømme om å løpe en maraton på 2.59 enn det er å løpe en maraton på 3.01.
Det er for som har 3.01 som mål.
Ja, ikke sant? Så,
ja.
Så ja, det er jo mer naturlig for folk å sette seg sånne grenser, altså sette seg sånn en tidsgrense på, som er liksom hele tall, også, ja. Og så ha ambisjoner om å løpe under de tiende. Og det vil man se når man løper store maraton i utlandet, at veldig mange tenker sånn, så rundt de her gyllene tiende, som 2.30 eller 2.45 eller 3 timer, eller 3.30 eller 4 eller 5 timer, så er det veldig mange. Det er det. Jeg var i Frankfurt for, nå begynner det å bli halvandet år siden, og vi var vel kanskje en 70-80 stykker altså, som løp i den 2.30-gruppa fra start. Så skrilles det etter hvert. Noen har kanskje da hatt for høye ambisjoner og faller av, mens andre er litt raskere da og løper ifra, men veldig mange tar utgangspunkt i den 2.30-grensa da. Og nå har ikke jeg løpt på den 3 timer-grensa, men den tror jeg faktisk er vesentlig større, altså det kan sikkert være flere hundre som drømmer om å løpe under en sånn grense.
Ja, for det er noe som er på en måte innenfor rekkevidde for veldig mange.
Mm.
2,30 er vel ikke så mange, men går du oppover i tid da, ser jo det er en del som jobber mot 3 timer. Ja.
Mm.
Og 3,5 også, ser jeg også det er en del kvinner selvfølgelig som løper litt saktere enn menn også. Men for meg var det sånn, når jeg skulle løpe nå, så var det helt, jeg skjønte at det var der en lå til å løpe på 3.30, og det var jo veldig viktig å bare kunne ha en sånn tid i horisonten når du begynner å løpe. At, men jeg hadde også en sånn, og det sa jeg også, at jeg hadde en nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4 prioritet. Så jeg ville justere og ikke være sånn helt knust hvis ikke jeg hadde klart 3,5 timer og bare feila. Altså for meg var det nok egentlig å slå den forrige rekorden, som var en klassisk sprekk etter 30, som mange erfarer. Så det, og det kan vi jo snakke litt om, fordi hva er viktig i et løp som maraton? Jeg snakket litt om det her, men hva vil du si er viktig i et løp for å få en god opplevelse og for å fullføre med stil og klare å holde farta og sånn? Hva må man prioritere?
Tenker du da underveis?
Ja, jeg trenger litt sånn i løpet når man står på start der, og hvis det er noen som ikke vet så mye om det, ernæring og vann, hva må man ta til seg? Ja.
Den største tabben du kan gjøre, du starter der, da, det er jo å begynne for hardt. Det skal nok kjennes ganske kontrollert fra start. For det er sånn at hvis du løper, si du løper på en gitt hastighet hele veien, du har ambisjoner om å løpe hele maratonet på 3 timer og 30 sekunder, da må du løpe på 12 kilometer i timen.
Mm.
Hvis du starter på 12 kilometer i timen, og det føles veldig greit, si du har 140 puls, da.
Mm.
Hvis du løper på den farta da over tid, så vil jo pulsen bli høyere og høyere, du blir mer og mer dehydrert, du blir mer og mer anpusten, musklene blir mer og mer slitne, og pulsen stiger da. Så hvis du har da 140 puls fra start på den farta, kanskje når du kommer til mål så har du 160 eller 170, og pulsen går progressivt oppover da. Så fra start så handler det egentlig om å ha ganske god kontroll. Jeg vil også anbefale å starte ganske tidlig med å ta til seg væske, og ja, i hvert fall opp til, hvis du er opp til 3 timers løper, så handler det om å ta til seg væske primært. Når du løper på 4-5 timer, så vil jeg også anbefale at du tar til deg en del næring i form av mat. Da.
Mm.
For da er du ute ganske lenge.
Mm.
Men væske er nok det aller viktigste. Og så er det jo veldig individuelt da, hvor mye væske man skal ta til seg.
Mm.
Så jeg kan ikke gi noen sånn generell anbefaling på hvor mye det skal være, fordi noen er veldig sårbare for å ta til seg noe, og kanskje har kanskje ikke burde tatt seg noe, fordi kroppen slår, eller magen slår seg vrang.
Mm.
Mens andre kan drikke veldig mye uten at de blir noe hemmet av det. Mm. Og da er det, det handler om å drikke den mengden som kroppen din tåler, eller klarer å absorbere. Da.
Mm.
Fordi i det du blir dehydrert, så er det større sjanse for at du får kramper, da, og at du må redusere farta. Ellers er det sånn mental kamp da underveis. It's a waiting game, er det mange som har sagt. Jan Post sier det stadig vekk.
Mm.
Det her å bare være tålmodig. Kanskje leke med noen ting oppi hodet for deg selv. Ta en kilometer av gangen. Glede seg til neste drikkestasjon. Ha noen venner og bekjente langs løypa som du gleder deg til å se.
Mm.
Kanskje du har en liten gulrot til du kommer i mål. Hvis du er ute i 4 timer, så kan du faktisk reflektere ganske mye over livet. Altså. Så,
det er sant, ja,
det. Ja. Det å ha noen mentale ting som du leker med underveis, eller om det er musikk du hører på.
Mm.
Sånn til Lerke, han skulle jo gi et plate nå rett i nærheten av Chicago Marathon, og vurderte jo å løpe og høre på plata si, da. Mm. Altså, før han til slutt skulle gi den ut. Da.
Ja.
Så du finner liksom din greie, hva som fungerer for deg, da.
Mm.
Og det er kanskje greit å tenke litt på i forkant. Mm.
Ja, det er i hvert fall min erfaring. Jeg hadde ingen god plan mitt første maraton på hverken drikke eller spise. Eller det var jo drikkestasjoner, men for meg, jeg tror der er vi litt forskjellige. Noen trenger en del sukker underveis, det har jeg skjønt at jeg gjør. Det tror jeg har litt med forbrenning i år også, hvordan du forbrenner og sånn. Og noen er bedre på rett og slett fettforbrenningen og må ikke ta så mye til seg, og løper kanskje fortere. Ja, men begrenset med sukker i kroppen, det vet vi at vi har. Så handler det litt om hvor mye henter du fra de reservene. Men og bare for min del, å spise underveis i form av gels, det merket jeg at utgjør en kjempeforskjell fra mitt første time til andre maraton. Så jeg vil si at var den grunnen til at jeg klarte å holde farten. Da. Og for meg var det ikke det som, altså jeg var ikke sulten eller hadde behov for noe på slutten, det er rett og slett muskulært da. Så, og det er vel kanskje der grensa går for de fleste, når du kommer til 5, 6, 37, så er vi alle veldig kjørt i beina. Så er det noen, hvis, når du skal trene da, er det økter eller ting du bør tenke på i treningen som gjør den muskulære utholdenheten bedre? Er det visse liksom, intensiteter vi burde ligge på langtur? Er det styrkeøkter vi burde kjøre? Liksom,
det er kanskje ting. Litt av hvert da, men det handler jo om å løpe mye. Mm. Så den viktigste egenskapen er å kunne tåle å løpe langt. Så skal du løpe en maraton, så må du også øve på å løpe langt på trening. Og det kan du gjøre på flere forskjellige måter selvfølgelig, men det å ha noen turer i en opptreningsperiode som må ikke nødvendigvis være en maraton, men det å kunne løpe i starten kan en langtur være 15 kilometer, etter hvert kan det være 20, 25, 30, men du har noen økter på 30 kilometer i beina før du går på maraton, så reduserer du i hvert fall sjansen for å gå på en smell da. Selvfølgelig løper du, altså du kan jo oppnå 30 kilometer på en dag ved å løpe 20 kilometer på formiddagen og 10 på kvelden. Litt sånne ting også går an å løse det på.
Ja, for det er sant. Det er sånn vi tenker veldig ofte at langturen, ikke sant? Jeg tar fri lørdag, for jeg skal være uthvilt i morgen, og så må jeg løpe 32 eller opp mot 35 eller noe sånt. Men det kan være vel så greit å løpe, eller la oss si da, på lørdag, at man løper hjemmefra, ned i Tøyenparken, løper en parkland, løper hjem igjen, og så har du kanskje, hvis du bor i nærheten, da, fått en 12-14 kilometer i beina. Det var kanskje litt mye. Da var du ikke nærheten lenger. Det er 5 kilometer i parkland. La oss si du får en 10-en, da. Du har 2,5 kilometer ned til Tøyenparken og retur. Og så løper du 22 søndag, og da har du 32 på to dager, for du starter jo da på en måte søndagen med noen kilometer i beina. Og det er det jeg vil si at jeg gjorde også noen ganger, at det sto 32 på blokka, men så var jeg ute en tur på lørdag, og så løper jeg også søndag. Så jeg fikk liksom kanskje 35 da, på to dager, og det merket jeg at da hadde jeg søndag da, så kjente jeg at nå er det en mye mengde, og da kanskje avsluttet uka på over 70 kilometer da.
For all del, det er nok viktig å ha noen langturer som er liksom, det er en sammensatt, den økta er så og så lang, men som vi var inne på tidligere i praten, at det er jo det langsiktige perspektivet som er viktig, så om du løper 35 kilometer en dag, men så er du så sliten av det at du ikke orker å trene på en uke igjen, eller to uker, eller du blir skadet, så har du på en måte, da går jo vinningen litt opp i spinningen, så du må skynde deg litt langsomt, og så kanskje tenke langsiktig, over en lengre periode skal jeg løpe så og så mange kilometer, hvordan kan jeg nå det på best mulig vis, med overskudd da, og uten å unngå, eller med å unngå skader.
Ja, for jeg ser det sånn som, nå husker jeg ikke om, vi snakket om det før påkanskje begynte, men vi har ikke snakket om Vienna Søyland Dale, som gjorde også en sånn, hun er sjalgløper med NM-guld på 10.000 i 2017 blant annet. Hun hadde gjort en undersøkelse på de som løp Oslo Marathon, og der viste seg at mengde var det som avgjorde sluttiden da. Mer enn hvor mye intervaller de løp, altså de som løp veldig mye intervaller løper ikke noe bedre enn de som løp få da, men det var mengden som var avgjørende. Og det er sånn jeg har sett på bekjente av meg også, som løper jevnlig, men kanskje ikke løper så veldig ofte over 30, de løper veldig bra på maraton altså. Men det er det at de har den der, de er vant mye løping, og kunne løpe mens du er sliten, for det er jo noe du må trene på. Og selvfølgelig som du sier, det er jo viktig å få seg noen tur over 30, det er det. For du må kjenne litt på hvordan det er å løpe i altså 30, ta 3 timer da. Mm. Men du trenger ikke løpe en maraton for å kunne fullføre. Og det gjelder jo halvmaraton også. Jeg husker mitt første halvmaratonprogram, så stoppet langturen på 18. Og jeg var sånn, jøss, skal man ikke løpe lenger? Så sa han bare, nei, du skal bare, det blir annerledes på løpsdagen uansett, for da, ja, da har du litt ekstra i tanken, og du har liksom, det vi snakker om som heter tapering, da. Du har trappa ned. For det er jo også ganske viktig, ikke sant? Hva kaller man det når man kjører opp i mengde, og så slipper man ned?
Altså nedtrappingsperiode, forberedelsesperiode.
Ja. Mm.
Det er nok en av de vanskeligste periodene kanskje for en løpe, fordi du kanskje blir vant til å trene mer og mer, og så skal du gi slipp på den treningen, og i utgangspunkt så tenker man kanskje da at du skal bare umiddelbart få overskudd, fordi du trener mindre eller du slapper av mer, men ofte så føler nok mange seg ganske slapp i den perioden. Det er sånn rart det der, men plutselig igjen så kan det snu. Sånn i en sånn tapering-uke da, som man har før en maraton for eksempel, så kan jeg føle en dag at jeg er helt, ikke, jeg skal ikke si uovervinnelig, men du føler deg veldig pigg. Dagen etter kan du føle deg som en blåval, ikke sant?
Mm.
Så det der er veldig rart når du slipper opp etter å ha trent veldig mye en periode. Og da kan man bli veldig stresset og kanskje trene litt mer eller litt hardere enn det du kanskje burde da.
Mm.
Så det her med tapering vil jeg ikke si at jeg har nailet helt selv. Der kan veldig mange mye mer enn meg. Men jeg tror ikke det er noen fasit heller på hva som fungerer for hver enkelt. Noen kan trene ganske tøft helt opp til en maraton, mens andre trenger kanskje å hvile i 10 dager, kanskje 14 dager.
Mm.
Eller altså aktiv hvile da.
Mm.
Så man må finne ut hva som fungerer for seg selv.
Ja.
Og det kommer kanskje litt med erfaring. Du kan ikke bare lese i vitenskapelige artikler at du skal gjøre en tapering-periode på den og den måten, men du må faktisk prøve å feile litt selv, da. Finne ut hva som fungerer for deg.
Ja, rett og slett. For at det handler litt om sikkert, som du sier, aktiv hvile også, for at du blir kanskje ikke bedre av å bare sitte på sofaen da en uke. Det gjelder å holde litt gående, må bare ro ned på mengde og intensitet også.
Mm.
Ja. Nei, for min egen del så merker jeg at jeg trengte liksom 2 uker med ganske rolig før maraton.
Mm.
Og da var jeg faktisk litt småsjuk den uka mot maraton, hvor jeg ikke tørte å løpe, for jeg ble så redd.
Mm.
Jeg skulle alt feile nå de siste dagene. Jeg var redd for å få en forkjølelse, så jeg løp ikke helt tatt det før dagen før. Altså først den uka da, når jeg løp søndag, så løp jeg en tur på lørdag. Og da kjente jeg at beina var dritklar. Det var bare sånn, jøss, nå har jeg ikke løpt i det hele tatt. Ikke sant? Så akkurat det der handler litt om hvor mye mengde man er vant til å kjøre på med også.
Helt klart.
Men ja, hva vil du si, hvor går grensa for deg personlig da? Da du har løpt mange maraton har det blitt?
Nå har jeg ikke tallet for meg, men jeg har jo løpt en del sånne litt mindre sånne lokale maraton, som jeg synes er veldig artig. Da har det blitt ganske mange mengder av de, men for å jeg har liksom hatt mine maraton der jeg ønsker å oppnå en gitt tid for eksempel. Der er det ikke så mange av de, kanskje det er en 7-8 av de da, men jeg har kanskje løpt 30 totalt.
Du har løpt 30 maraton?
Ja, noe sånt. Men da har jeg gjort ganske mange av de som en treningsøkt, eller når jeg har vært og besøkt noen venner i Farsund, eller jeg har vært i Bergen, eller Fredrikstad, eller Risør. Jeg har vært rundt på de små, som jeg kaller det, kanskje, eller koselige maratoner rundt omkring i Norge. Løpt veldig mange av de. Det er jo mange som har løpt maraton her i Norge som aldri har løpt maraton i Norge, men bare løpt de store omkring i Europa eller i USA.
Det blir fort fokus på de store, altså.
Ikke sant?
Selv om det går jo løp, masse løp.
Helt klart.
Sant? Hele tiden.
Og jeg har vel kanskje da fascinasjonen for begge deler da. Så totalt har jeg nok løpt rundt 30 av de. Men så er det jo sånn, man kan jo løpe bortimot en maraton på trening også.
Mm.
Og det er det jo, på elitnivå så er det mange som løper en maraton på trening.
Mm.
Men da blir det jo ikke en tid på papiret, fordi de ikke gjør det i konkurranse.
Mm. Nei, det er sånn. Ja. Jeg ser det der, men da snakker vi om de som, for at det vi må huske på er at de som er elitutøvere, de tåler jo også uhorvelig mye mer enn oss som er motionister. Han er liksom kanskje forskjell på oss også igjen, men du er mer som en sånn supermotionist. Som, ja. Så hvor mye og hvor ofte løper du uka sånn? Det er sikkert litt periodisert, men...
For mange så høres det kanskje ut som jeg trener ekstremt mye, mens ja, kanskje han er Norges mest kjente supermosjonist ansikt utad nå, Christian Ulriksen. Han mener at jeg er lat, fordi jeg løper mindre enn det jeg kanskje kunne gjort. Så alt er relativt, ikke sant? Så nå i en opptreningsperiode, jeg har ambisjoner om å løpe på 2 timer og 25 minutter, så ønsker jeg å løpe ca. 150 km i uka. Og,
men da er det ikke mye lat.
Nei, det er øyet som ser da. For mange så er det ekstremt mye.
Ja, det er mye.
Ja, mens for andre så kan de jo tenke at hvis du hadde bortprioritert den ene pilsen der, eller den sosiale kvelden der, så kunne du løpt vesentlig mer. Og det er mange som løper vesentlig mer. Men jeg har finnet ut at det er sånn fint, sånn, det er en fin terskel for meg å oppnå det. Og det tror jeg også kunne ta meg til de nivåer jeg ønsker, og det jeg ønsker å oppnå med løpingen min. Men det er såpass til mengde kanskje man må oppnå da, for å kunne løpe på det nivået.
Hva er neste maraton som du sikter mot nå?
Düsseldorf. I april,
ja. Det går fort, det kommer fort her i slutten av april, eller?
I slutten av april.
Ja. Er det samtidig sirkus med London, er ikke det i slutten av april?
Det er samme dag, tror jeg.
Det er samme dag, ja. Da er det, men du velger, altså nå vet jeg at London er ikke bare å komme med på, det er vel litt sånn som New York og Berlin, det begrenser seg. Har du løpt i London, eller?
Aldri, men jeg har jo flere venner og bekjente som har løpt der, og jeg har skjønt at jeg må jo dit en dag, absolutt. Men... nå de siste 4-5 årene så har jeg en gjeng med familie og venner som drar på en sånn vårmaraton. Vi trener mot et samme mål om våren, og det er ikke så lett for hele gjengen å få plass i London.
Nei.
Så da velger vi har vært flere ganger i Rotterdam da, som også er typ samme perioden, og hatt veldig glede av det.
Og der får man plass på, er man til nok ute?
Ja, det vil jeg si du får.
Ikke sant? Ja, og det er jo, når det er sagt, altså vi kan snakke om New York og fantastisk, og London og Berlin og sånt, men det er jo store gateløp i de byene i Europa. Altså du får jo en følelse at det er virkelig, altså bare meg som løp Malaga med 7-8000, jeg synes jo det var jo storveis, ikke sant? Løp en europeisk by og masse folk og...
Jeg bare løper gjennom en stor by, det er dritkult. Ja, det er kjempekult å løpe her i Oslo.
Ja, det er det. Jeg gleder meg til å prøve meg på hel. Jeg skal gjøre det til høsten. Jeg har bare løpt halv, men selvfølgelig det er tøft når du skal løpe 2 runder. Men det er jo mest psykisk. Altså, det er sånn, det er jo gøy å løpe i sin egen by.
Det er kjempeartig.
Ja, det er det. Så anbefaler alle å prøve seg i Oslo. Nå ser det ut at det ligger i hvert fall an til rekordantall. Så, og det er jo en folkefest. Det er jo... Bare de som er liksom grumpy, som synes det er kjedelig at det er så mye folk.
Ja, det er et kjempefint arrangement og et fantastisk tiltak for folkehelse generelt. Så de som er liksom, de som blir sure av at sentrum stenger seg en dag for at vi skal dyrke folkehelse. Ja, ikke sant?
Ja.
Nei, det synes jeg er smålig. Ja. Jeg synes det er et fantastisk arrangement. Det er en utrolig god arrangør. Det er en folkefest, som du sier. Og så er det ikke mulig å løpe fort i Oslo heller, altså for alle som løper er nå over Sankthanshaugen og rundt Frognerparken, så er det ganske tøft. Men er du en habil motbakkeløper, så kan du løpe fort i Oslo, og sånn løypa var før, så var jo faktisk den utrolig rask, når du bare skulle rundt Tøyenparken.
Ja.
Men da klaget også folk på at vi måtte rundt Tøyenparken, ikke sant? Ja, ikke. Det var jo et fjell.
Ja.
Ja. Eller ja, Botanisk Hage var det faktisk.
Ja, Botanisk Hage. Ja. Jeg løpt den løypa også på halv. Ikke helt fint. Jeg husker jeg perset, den forrige persen jeg satt på halv var den løypa der, og det tok lang tid før jeg slo den. Det tok mange år, faktisk. Så det er ikke noe, altså vi er så redde hvis det skal være så paddeflatt, og det skal være så få svinger og sånn. Vi overdriver litt mange av oss når vi blir sånn, ja, satser på de flate. Men det er det da. Har det kanskje blitt litt sånn at man kan smykke seg litt med disse tidene da. Og da er det sånn, jo fortere jo bedre, fordi jo færre som er raskere enn deg, jo kanskje bedre er det for sitt eget ego.
Ja, altså det blir klart, litt sånn. Når du løper en maraton, Og om du løper maraton i Oslo på 4 timer, eller om du løper i Berlin på 4 timer, som er en vesentlig flatere løype, så har du likevel løpt maraton på 4 timer. Selv om kanskje du sånn relativt sett er en bedre løper hvis du løper på 4 timer i Oslo.
Ja.
Så det er ingen som kanskje spør deg ettertid, ja, hvor du løpte den. Du spør om hvilken tid du løper.
Ja, ikke sant.
Så, ja.
Skal vi ikke glemme at også når vi, hvis du deltar et sånn gigantmaraton med sånn 30, 40 000 og 50 som er i New York og sånn, hvis du ikke løper så fort, så er det ganske mange mennesker rundt deg. Det går ikke fort i begynnelsen da. Det er en stor mengde mennesker som skal faktisk settes i gang. Så det er kanskje det at løper du et mindre maraton, så er det litt mer rom rundt deg, og du kan, for det merker man jo relativt stort Oslo-maraton, men det er jo den første kilometeren, altså jeg har bare løpt halv der da, så er det jo mange rundt deg. Det er ikke du som bestemmer farta da. Hvis ikke du er flink til å komme langt nok fram da, men jeg har jo observert at det er mange som er litt for ambisiøst på hvor de plasserer seg. Jeg ser det er mange som legger seg langt frem som ikke har noe der å gjøre, og det går veldig sakte, og du løper forbi veldig mange og sånt, så man kan godt være litt mer konservativ på det, rett og slett. Ja. Men jeg tror, har ikke vi kommet igjennom ganske mye
jo, jeg tror,
av det vi planla på forhånd nå, Andreas?
Så ikke folk blir drittlei av den stemmen.
Nei.
Så er det noe greit å runde etter hvert?
Jeg tror det går bra. Altså, noen ganger har vi holdt det gående vanvittig lenge på den podcasten, men nå har vi snakket en del om maraton i dag, og det er liksom det er en del ting man kan snakke om, men man kan jo snakke om det også helt evig lenge også, det kan man. Men du satser i hvert fall nå på Düsseldorf. Er det 2,25?
Ja.
Ja. Og du har vært skadefri og fått en bra, hatt en fin periode over lang tid, eller?
Ja, ja. Nå trives jeg veldig godt med det jeg driver med.
Ja.
Jeg tror jeg er noenlunde i rute.
Ja.
Så det blir spennende.
Når du, ditt treningsopplegg da, setter du opp det selv, eller følger du setter opp det selv?
Ja. Ja, og det er jo, altså, jeg legger opp, hadde jeg vært toppidrettsutøver, så hadde jeg nok sett litt lenger frem i tid, planlagt flere uker frem i tid.
Ja.
Men sånn som min hverdag er nå, så må jeg ta uke for uke.
Mm.
Da er det veldig greit å legge det opp selv.
Mm.
Så jeg ser for meg at det er kanskje 2 eller kanskje 3 økter i uka som er viktig for meg, altså viktig i gåsøgne å få gjennomført.
Mm.
Da ser jeg hvilke tidspunkt i kalenderen det passer å gjøre de på.
Mm.
Plotter inn de, og så bygger jeg egentlig resten av uka rundt det.
Ja.
Så ja. Hvis jeg får inn de 2-3 nøkkeløktene, så kan den uka være ganske god.
Mm.
Og så får jeg liksom spe på med litt sånn annen type trening utenom det da.
Ja.
Så ja, jeg lager det opplegget selv. Men det, kanskje skulle jeg tatt, hvis jeg skulle tatt løpinga til neste steg, så hadde det vært hensynsmessig og fått litt mer hjelp til å strukturere det også.
Ja, over lengre tid rett og slett.
Ja.
Ja. For du ser jo de på elitnivå, De tenker ganske langt. Altså det er halvtårsperspektiver for det meste. Mm.
Og så selvfølgelig så går du inn og endrer underveis.
Ja.
Men at du har liksom en langsiktig plan.
Ja.
Mm.
En ting jeg kommer på nå. Hvor viktig er styrke, ren styrketrening for maraton?
Det er jo også, fra min side så kan det bli veldig synsebasert. Altså, og så har jeg bakgrunn fra fotball, da, så jeg har liksom litt generell styrke der.
Mm.
Men det kan være veldig individuelt hvor mye styrke du burde trene eller trenger å trene.
Mm.
Men jeg tror nok veldig mange har glede av det sånn, med tanke på skadeforebygging.
Mm.
Kanskje det også få litt styrke i beina for å få et mer effektivt steg.
Mm.
Men for min egen del så handler det liksom om at jeg har satt av de timene til trening.
Mm.
Og kanskje ofte at jeg føler jeg får mer ut av en løpetur enn å trene styrke. Og fordi det er ofte det jeg synes er morsommere da, å løpe en tur.
Mm.
Så hadde jeg hatt mer tid, så hadde jeg trent mer styrke, for jeg tror det er ganske viktig.
Ja.
Absolutt. Men det handler om prioritering, og hva du har muligheten til, og anledning til.
Ja.
Men har du anledning til å trene litt styrke, så vil jeg absolutt anbefale det, og det trenger ikke være, altså litt grann er mye, mer enn ingen, altså, mye bedre enn ingenting.
Mm.
Men selvfølgelig, du kan få styrketrening av å løpe noen bakkesprinter.
Kan det.
Du kan få litt styrketrening og ta to høv mens du pusser tennene.
Ja.
Så,
jeg begynte med det når jeg husker det.
Ikke sant? Ja. Men noen småting, ja. Mye mer enn ingenting.
Ja.
Mm.
Jeg har blant annet en sånn, jeg har en sånn 8 kilos kettlebell som jeg slenger en, jeg husker ikke hva den økta heter. Det står stille for meg nå, men jeg bare, det er som en knebøy da, hvor du slenger kettlebellen foran deg, og bare 20 ganger 3 sånne, så kjenner jeg effekten på lårmuskulaturen. For min egen del personlig, så tror jeg at å få litt mer styrke i låra skal jeg prioritere for mitt neste maraton. For jeg kjente at det der det stoppet litt, altså, på hofter da.
Mm.
Så, men jeg vil anbefale alle, for det gjør jeg innimellom, bare sprett opp fra kontorstolen og gjør noen utfall og ta noen knebøy og litt sånn sideutfall og sånn. Jeg pleier også å bruke det på dynamisk oppvarming. Jeg. Bare litt utfall ut til siden og bak og sånn. Bare kjenne, få i gang muskulaturen også. Det tar jo ikke mer enn 5 minutter før det begynner.
Nei.
En liten kjernestyrkeøkt på kjøkkengulvet hjemme eller stuegulvet hjemme tok jeg i går 20 minutter sikkert.
Ja.
Men det er kjedelig da.
Det kan være kjedelig.
Det er litt sånn, ja.
For mange så kan det være lettere kanskje også å legge det inn i en løpetur da.
Mm.
Så det her, altså, det ser kanskje finere ut på Strava hvis du løper en flat sløyfe og får en veldig fin gjennomsnittstid, ja. en rask løype. Ja. Men hvis du løper i en litt mer kupert sløyfe, så får du også litt naturlig styrketrening underveis.
Mm. Mm.
Det kan være lurt å tenke på.
Litt morsomt nevner jeg hvordan det ser ut på Strava, for at vi må jo kunne si at det er ikke viktig hvordan treningsøktene ser ut på Strava.
Mm.
Hvis du skal smykke deg med noe, så er jo den der maratontiden, eller når du merker det som et race da. Jeg tenker det at noen ganger så merker jeg at det blir sånn dumskap og kommer til et lyskryss og stopper jeg klokka fordi at, nei, ikke faen om snitttiden min skal opp fordi at jeg står stille nå, men så andre ganger så tar jeg meg i det og tenker, nå må jeg skjerpe deg liksom, fordi at om det står 5.48 eller 6.02 på den 8-10 kilometer i løpet, da er det viktig liksom. Nei, det er jo ikke det. Jeg tror ikke andre egentlig heller bryr seg. Jeg tror vi blir litt for opptatt av det. Rett og slett selv også, hvordan det ser ut med de tallene og sånn, så da er det ja.
Det gjelder å bruke det på riktig måte, fordi man kan jo finne motivasjon i det å bruke Strava, og det gjør jeg selv også.
Helt enig.
Skal du gjøre en 1000 meter sjøkt, og så har du planer om å løpe 8 drag, så kommer du til drag 6, du blir tøft, og så gjennomfører du 7. draget. Du kan ikke legge ut en økt på Strava der det står 7 ganger 1000.
Nei.
Du må opp på et partall, ikke sant?
Ja.
Da finner du motivasjonen, det kan være positivt.
Ja, det kan være positivt.
Ja, sant, men selvfølgelig, sant, ja. Hvis det blir sånn at du skal ha hele tall, så som jeg ser jo folk som løper rundt biler, fordi de skal opp på et rundt tall. De skal ha akkurat 10 kilometer, eller de skal ha akkurat 1 time.
Ja.
Så driver du og løper i sirkel rundt en bil, for eksempel.
Ja.
Ja, liksom rett utenfor huset ditt.
Ja, du gidder ikke å stoppe den på 9,9. Det ser for lite ut.
Ja.
Eller 58 minutter, liksom.
Ja.
Ja.
Så det gjelder å finne sin greie der.
Ja, det gjør det. Ja, det er vel summa summarum så viktig. Det som er fint med Strava er jo at du får, det er mye data hvis man er liksom nerdet da, som kanskje vi er. Jeg må si at jeg synes det er greit også å kan se på disse segmentene. Løper ofte samme. Så kan jeg se sånn, åja, dagene tok jeg andre beste tiden på det segmentet. Følte ikke at jeg ga på svart. Så ser jeg, åja, pulsen min der kontra på samme tid i fjor. Ja, jeg ser bedre ut liksom. Så kan jeg få litt liksom motivasjon av det. Og tenke at jeg er bedre enn for et år siden. Ja. Men det er litt sånn, det er ikke så viktig ut. Jeg tror ikke det er så mange som har så mye tid til å sitte og klikke inn på alle vennene sine økter og se akkurat hva de gjorde og akkurat det ene og det andre.
Nei, Sondre Nordstad Moen har løpt 2.05.48 på maraton, og han er ikke på Strava.
Nei, ikke sant?
Går han det også?
Ja, det går han det også. Selv om det er mange som er der, så ja. Nei, men flott, Andreas. Det var takk for at du kom og tok deg en god prat.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var, håper vi ses rundt om, og lykke til på maraton når den tid kommer.
Det er stor fare for at vi ser rundt, og så takk for lykkeønsken.
Det var Andreas som kom med veldig mye god tips der. Andreas er, tross at han kalte seg selv en novise, så vil jeg si at han er først og fremst ydmyk, det er han, veldig jovial fyr, men har mye kunnskap, har erfart ting, som han sa. Han er interessert i å lære, han har lest. Jeg kan slenge meg på laget der, at å lese og lære er kanskje noe av det ved siden av løping som jeg finner mest interessant også. Særlig en tid da, hvor vi har tilgang til vanvittige mengder informasjon. Selvfølgelig, det er mye, mye som skrevet og som vises som ikke god informasjon. Informasjon ikke alltid kunnskap, men vi kan bli kritisk, vi kan bli selektive, og uten å lete etter akkurat hva vi syns. Jeg nevnte noen grep for å bremse en oppvarming. Nå er det masse informasjon om det. Jeg ser på en liten NRK-artikkel her. De enkle grep som hjelper klima. Det handler om helt som hverdagslige ting som vi kan bli bevisst på. Jeg tror vi kommer til å se store endringer fremover på hvordan vi lever, rett og slett, som mennesker. Hvis vi ser det et 10-årsperspektiv nå, så må det skje ganske mye. Jeg kan legge link til den i notatene. Hvis du går inn på websiden til podcasten, eller du går inn på podcastepisoden i den spilleren du bruker, så ligger du alltid litt tekst. Der ligger en del klikkbare linker og sånn som jeg legger ut. De kan være verdt å sjekke ut. Utenom dette så må jeg si tusen takk til alle nye Patreons som har kommet inn. Patreon er en måte å støtte små og store på med et lite beløp hver måned. Jeg har en del Patreons som støtter podcasten med prisen til en kopp kaffe på kaffebrønneri eller stockflats. Pascal er det faktisk enda dyrere til og med. For $3 så får du tilgang til innhold, video, lyd, artikler jeg skriver og lager som ingen andre får se. Det er det mange som setter pris på, fordi jeg får stadig flere patrons. Du finner linken i notatene til podcasten, eller så er det bare Patreon Kaptare podcast. Kan du google. Si takk til alle dere igjen som støtter. Det betyr mye for meg. Nå skal vi få musikken som Sondre Lerche lager, har laget, som er blitt kjenningsmelodier til denne podcasten. Så håper jeg dere har fått med dere mye gode tips til maraton, og at dere kan dele det. Så får dere ha en fantastisk dag, aften, uke videre.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.